Luego van a estar solo.
Joo, tervetuloa TITE 2900 yritysarkkitehtuuri kurssin toiseen kokoontumiseen. Tosiaan Zoomi menee nyt nauhalle ja pannaan sitten pauselle, kun ryhdytään aktiivisemmin vuorovaikuttamaan. Voisi tässä alkuun, sattuuko, ei ole kuin 10 ihmistä, no nyt lisää putoilee, mutta onko ketään sellaisia, ketkä ei ekalla kerralla viikko sitten ollut? Pistäkää vaikka virtuaalikättä pystyyn, minkä verran tarvii yleisiä asioita kerrata. Yksi. Sait kuitenkin ymmärtääkseni sen sähköpostin. Nyt pitäisi olla kaikilla enemmän tai vähemmän pääsy sinne kurssin Moodle-tilaan, josta löytyy se viime viikkonen tallenne. Niin senpä vuoksi ei nyt varmaan ruveta suuremmalti kertaamaan, vaan voitte katsoa sen viime kerran shown, jossa käytiin kurssin kulku ja tavoitteet ynnä muut läpi. Sen verran kertausta kuitenkin, diat varmaan näkyy.
Näkyy.
Tuossa nyt on kurssin ensimmäisen puoliskon aikataulu. Eli nyt ollaan viikolla 16, kurssi viikolla 2. Ja juoksutus tässä on tällainen flipped-tyylinen, eli kullekin viikolle, alkuviikolle löytyy sieltä Moodlesta materiaaleja, niihin liittyvää tehtävää, ja sitten viikkoihin saattaa liittyä tai olla liittymättä kurssitehtäviin liittyviä deadlineja. Mikäli deadlineja on, niin ne on aina siellä viikon lopussa sunnuntaina. Ja viikkotehtävät palautetaan sitten sinne Moodleen sunnuntaihin kello 23.59 mennessä. Ja ajatus tosiaan on, että sitten perjantaisin tullaan yhteen kokoon ja vähän sitten viedään pitemmälle näitä teemoja, mitä siellä sen viikon materiaaleissa on ollut. Tarkastellaan niitä tehtäväpalautuksia tai tehtävien tekemisen edistymistä, eli tätä ensimmäistä tehtävää lukuun ottamatta, niin niissä on aina kussakin tehtävässä pari viikkoa aikaa, eli tähän tämmöinen puolen välin tsekki, jos niissä on tullut jotain pulmia tai epäselvyyksiä vastaan, niin voidaan niitä ratkoa, ja sitten aina kullekin viikolle sopivaa sisältöä on tänne kehitetty. Eli nyt tämän viikon viikkotehtävänä on se tämä tehtävä 1, jossa siis on tarkoitus hyvin tiiviisti siinä tehtävässä tarkastella, että miksi tämmöistä kokonaisarkkitehtuuri, yritysarkkitehtuuri, enterprise architecture toimintoa on ruvettu harjoittamaan, mistä se on alun perin lähtenyt liikkeelle, minkälaisia ne toimintatavat on ollut aikoinaan, minkälaisia on nykyään, ja sitten vähän siinä pyritään spekuloimaan myös sitä, että minne tämä arkkitehtuurin hallinta on menossa. Ajateltiin, että voitaisiin näistä vähän improvisaatioteatteria tänään vetää. Jos olette sitä tehtävää laittanut alulle, niin voitte osallistua keskusteluun. Jos ette ole laittanut, niin voitte korvatarkkana kuunnella, että mitä me siitä puhutaan, niin voitte saada sitten tehtävää varten jotain tärppejä. Sitten on seuraavan tehtävän, eli tuon käsitteellisteoreettisen pari esseen toimeksianto. Eli se on semmoinen tämän läpi kurssin, nyt tästä alkaen kurssin loppuun saakka jatkuva tehtävä, joka palautetaan sitten kurssin loppupuolella ja käydään sitten porukalla viimeisellä Zoom-istunnolla niitä tuloksia, mitä olette saaneet aikaiseksi, niin läpi. Seuraavalle viikolle tulee sitten noita arkkitehtuurimallinnustehtäviä, tai ensimmäinen niistä, niin voitaisiin sitten tällä kertaa nopeasti katsoa tuota arkkimallinnusvälinettä, jota näissä tehtävissä on tarkoitus hyödyntää. Jos jollakulla nyt sattuu olemaan muita arkkitehtuurimallinnukseen soveltuvia välineitä käytettävissä, mitä ehkä nyt kuitenkin epäilen, että näin olisi, mutta se on toki mahdollista, niin saatte toki käyttää muitakin välineitä. Jos nyt sattuu vaikka töiden tai arkkitehtuuriharrastuneisuuden puolesta olemaan pääsy tällaisiin välineisiin. QPR, Enterprise Architect, kotimainen suuruus, muita kotimaisia on esimerkiksi Arterin ARC-väline. Ja sittenhän näitä maailmalla on vaikka mitä, mutta pääsääntöisesti nyt käytetään tällä kurssilla ARCia, joka on varsin kelpo väline avoimen lähdekoodin vapaa ohjelmisto, johon löytyy linkki. Linkki sieltä ensimmäisen kerran dioilta. Sitä ennen käytännön kysymys, eli sitä ensi viikon ensimmäistä mallinnustehtävää varten meidän pitäisi löytää nyt tietojärjestelmä, jota siinä mallinnuksessa pöyhitään. Meillä Jyväskylässä tällä kurssilla on vastaavassa harjoitteessa käytetty paikallista tuotantoa olevaa TIM, tämmöistä kurssimateriaalitehtävä-tenttijärjestelmää, johon se niin kuin mallinnustehtävä on kytketty. Mutta TIM oletettavastikaan ei ole teille tuttu. TIM, The Interactive Material. Voi olla, että olette jossain törmännyt, mutta emme oleta, että sitä kaikki tuntis käyttäjän näkökulmasta. Niin kysymys kuuluukin, että tietääkö kukaan, että onko teillä siellä yliopistolla käytössä esimerkiksi joku opintojärjestelmä tai oppimisympäristö tai mikä se oli esimerkiksi se lukujärjestysohjelmisto, joka teille paitsi olisi tuttu sikäli, että olette sitä käyttäneet, tiedätte mitä palveluita se järjestelmä tarjoaa, mihin prosesseihin eli mihin toimintaan se järjestelmä tarjoaa tukea. Esimerkiksi prosessi nyt voi olla vaikka kurssille ilmoittautuminen ja niin poispäin. Ja sitten, että tietäisitte, että siitä on saatavilla jonkinlaista teknistä dokumentaatiota. Soittaako kenelläkään mitään kelloja tai oletteko törmännyt tämmöisiin? Mä voin laittaa nauhoituksen pauselle. Nyt on nauhoitus pausella. Tiedättekö, onko teillä kaikenlaista järjestelmää teillä on, mutta oletteko törmännyt, että niistä olisi esimerkiksi sitä niin kuin palvelinpuolta, että minkälaisella alustalla se toimii, jotenkin julkisesti dokumentoitu? Kenelläkään ei ole mitään ajatuksia tai ideoita. No. Ei sitten pistän Eiku, minkä mä laitoin pauselle? Joo, en mä laittanutkaan nauhoitusta pauselle, vaan Saren pauselle. No hyvä, ettei kukaan puhunut, mutta tosiaan ei ilmeisesti löydy sieltä nyt semmoista järjestelmätapausta, johon voitaisiin tuossa ensimmäisessä mallinnustehtävässä tarttua. Me päästään siitä huolimatta eteenpäin. Rakennetaan tämä tehtävä nyt sit sillä tavalla, että pääsette pöyhimään sitä meidän TIM-järjestelmää. Linkataan teille siihen tekninen dokumentaatio, ja siitä varmaan löytyy toiminnallista dokumentaatiota sen verran, että kun se on kuitenkin noin niin kuin konseptina tuttu, siellä on luentomateriaaleja, kurssitoteutuksia, verkkotenttitoteutuksia, tollaisia, ne on varmasti kaikille tuttua toimintaa. Niin se, sikäli vaikka itse järjestelmä ei olisikaan tuttu, niin pystytte sen dokumentaation perusteella sitä mallinnusta tekemään. Eli se tehtävä kolme, joka ensi viikolle sitten annetaan, niin on tuommoinen, tarkoituksena on tuottaa tuollainen hyvin yleinen kokonaisyritysarkkitehtuurimalli. Puhutaan englanniksi layered arkkitehtuurimodeleista ja suomeksi esimerkiksi kerrosarkkitehtuurikuvista, joissa ajatuksena pääpiirteissään on se, että tarkastellaan jotain kohdealuetta, tietojärjestelmän ympärille rakentuvaa aluetta siten, että siellä on niin kuin pohjalla teknologia-arkkitehtuuri, palvelinohjelmistot, sen sellaiset, joiden päällä sitten jokin tietojärjestelmä toimii. Tietojärjestelmä toteuttaa joitakin järjestelmäpalveluita, jotka sitten edelleen tukevat liiketoimintaprosessien toteuttamista, liiketoimintapalveluita ja sen sellaista. Mutta palataan tähän sitten viimeistään alkuviikosta Moodlen kautta tarkemmin tuohon tehtävän antoon. Nyt yritetään uudestaan vuorovaikuttaa, eli tosiaan tuo tehtävä ykkösen palautusdeadline on tulevan viikonlopun sunnuntaina. Tehtävä perustuu siellä Moodlesta löytyviin materiaaleihin, jotka menee suurin piirtein otsikon yleistä kokonaisarkkitehtuurista ja TOGAF alla. Näiden materiaalien, ja siellä on pari täydentävää artikkeliakin, niin näiden perusteella siinä tehtävässä, joka taisi olla noin sivun mittainen kirjoitelma, niin tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva, että miksi kokonaisarkkitehtuurin kautta yritysarkkitehtuurin ajatus alun perin syntyi, mikä sitä motivoi, mistä syistä tämmöinen ajatus lähti liikkeelle. Sitten, että mitkä niitä ongelmia on, joita yritysarkkitehtuurihallinnalla pyritään taklaamaan. Ja sitten olisi tarkoitus tarkastella, että mikä tässä arkkitehtuurihallinnassa on ollut yli vuosien, eli vähän katsannosta riippuen nyt noin 60 vuoden ajan tai toisen tulkinnan mukaan noin 30 vuoden ajan ollut pysyvää. Eli mikä siellä on niin kuin vakiinnuttanut asemansa hyvinä käytänteinä, hyvinä toimintatapoina, toisaalta hyvinä tai sillä tavoiteltavina asioina ja niin poispäin. Ja sitten katsastakaa myös, että miten hyvin nämä nykyiset arkkitehtuurihallintamenetelmät, kuten esimerkiksi tämä mainittu TOGAF, The Open Group Architecture Framework, josta sieltä Moodlesta löytyy materiaalia myös, niin näihin ongelmiin ja tavoitteisiin pystyvät vastaamaan. Tuo viimeinen kohta saattaa mennä pikkusen haastavammaksi, mikäli ette ole arkkitehtuurin kanssa ollut ennen tätä kurssia tekemisissä, joten siinä ei odoteta mitään välttämättä täydellisiä vastauksia, vaan koittakaa vähän hahmotella, että miltä teistä tuntuu, kun olette vähintään pintapuolisesti nyt Tokafiin sitten tutustunut. Että kuinka järkevältä ja toimivalta se näyttää. Mutta noita kolme ensimmäistä pitäisi pystyä, vähintäänkin niitä kolme ensimmäistä pitäisi pystyä jossain määrin valistuneesti tarkastelemaan, kun olette niihin muuten matskuihin ensin tutustunut. Nyt mä laitan uudelleen tai nauhoitus.
Tai sovelluksiin. Ja siellä taisi olla joku vähän eri nimi niin kuin toiminta-arkkitehtuuri, että oliko sitten niin kuin yritys tai miten ne sitä katsoo organisaatioa. Ja toisaalta sitten katsottiin samalla tavalla kuin monissa muissakin, niin nykytilaa ja tavoitetilaa. Ja siellä taisi olla sitten vielä niin kuin, oliko ainakin standardit, jolla näitä erilaisia vaikkapa dataa tai infraa, niin hallitaan ja hahmotetaan. Ja se on aika sellainen pysyvä ajatus ollut aikalla viime päiviin asti. Et ehkä ihan tässä viime vuosina on tullut muunkinlaisia tapoja hahmottaa, mutta niin kuin, tässä varmaan tulee sitten myöhemmin tämä kurssi, että kun teet noita tehtäviä, niin ilmiseekin, että varmaan toista sataa enemmän ja vähemmän tunnettua kokonaisarkkitehtuurin niin kuin viitekehystä ja tapaa hahmottaa arkkitehtuuri on esitelty ja ne on niin kuin hyvin samantyyppisiä kuitenkin muun muassa tämmöisten asioiden suhteen.
Mä laitoin tuon nauhoituksen takaisin päälle, kun meidän mun ja Jarkon yksityisyyttä nyt tässä ei tarvitse varjella. Tosiaan tuo, mitä rupesin niin kuin vähän kaukaa taustottamaan, niin tuo kakkoskohta, että mihin ongelmaan tai ongelmiin kokonaisarkkitehtuurihallinnolla on pyritty vastaamaan, niin paitsi on nämä käsitellyt, niin se Sahmanin menetelmä tai viitekehys, mä laitan toisen ikkunan jakoon, jossa näkyy se. Palttia rallaa tollanen, niin siinä Sahmanin ja Sovan paperissa alussahan ihan ensimmäisen kappaleen alussa todetaan, että tietojärjestelmät on kehittynyt niin monimutkaisiksi, että tarvitaan keino niiden hallintaan. Eli tämä oli se business systems planning, jossa oli tapahtunut parikymmentä vuotta sitten tai syntynyt, tai sitä oltiin ruvettu kehittämään ja soveltamaan. Ja jos siinä nyt jossain määrin mutkia suoraksi vetäen ja yleistäen, ajatus oli se, että havahduttiin siihen, että tietotekniikalla pystytään ehkä tekemään jotain merkittävämpiäkin juttuja kuin pitämään pelkästään varastosaldoista kirjaa. Niin nyt 20 vuotta sitten tai 20 vuotta myöhemmin oltiin ajauduttu tilanteeseen, eli joskus 80-luvun alkuvuosilla, että ne silloiset järjestelmät alkoi jo olla niin monimutkaisia kokonaisuuksia, että tarvittiin jotain kättä pidempää niiden hallitsemiseen. Ja tämän aivojumpan tuloksena sitten, ja toki näiden business systems planning ja muiden IBM:llä tehtyjen juttujen inspiroimana ja niiden jonkinlaisena välikulminaatiopisteenä sitten syntyi tämä Sahmanin arkkitehtuuriviitekehys, joka näkyy tässä. Eli siinä on 6 kysymystä. Miksi, miten, mitä, kuka, missä ja milloin. Mitkä on tällaisia, niin kuin tarkastellaan jäsentyneesti ja systemaattisesti mitä vaan, niin aika usein tämmöisiä kysymyksiä heitellään. Ja sitten näkökulmia tai tavallaan niin kuin tarkastelutasoja. Oli kontekstuaalinen, käsitteellinen, looginen, fyysinen ja sitten yksityiskohtainen. Tämä on vähän huono kuva tuosta Sahman frameworkista. Se artikkeli löytyy Moodlesta myös, mutta tässä nämä tarkastelutasot, käsitteellinen, looginen, fyysinen, niin poispäin, niin oli sitten niin kuin linkattu periaatteessa erilaisiin päätöksentekijöihin ja erilaisiin päätöksentekotasoihin, eli käytännössä erilaisiin työtehtäviin. Eli jossain tehtävissä, jossain kehittämistoiminnassa haluttiin tarkastella asioita käsitteellisellä tasolla, esimerkiksi niin kuin, tai kontekstuaalisella tasolla, missä sarakkeessa yrityksen tavoitteiden suhteet, ja sitten taas fyysisellä tasolla pystyttiin tai tarkasteltiin samoja asioita niin kuin yksityiskohtaisemmalla tasolla lähempänä toteutusta, eli vaikka minkälaisilla prosesseilla näitä tavoitteita pyritään saavuttamaan ja niin poispäin. Ja sitten aina ihan kehittäjätasolle ja sinne saakka. Mikä tässä Sahman viitekehyksessä oli erityistä ja on periaatteessa edelleenkin aika erityistä, mikä oli sitten toisaalta sen niin kuin ajankuva ja seurausta siitä vähitellen niin kuin verkottuvasta ja pienenevästä maailmasta, on tämä, että siellä on tuo where-sarake, eli missä sitten käsitteellisellä tasolla tarkastellaan ihan näitä, mikä on geografinen suomeksi, onko se geografinen, kai se on Suomeen, eli ihan niin kuin vaikka fyysisiä toimipisteitä, ja jos meillä on haarakonttori Havaijilla ja toinen Juvalla, niin tämä on tieto, josta me halutaan olla niin kuin kartalla, ja se vaikuttaa vaikkapa kun järjestelmiä kehitetään tai tiedonsiirtoa, tiedon liikkumista eri toimipisteiden välillä mietitään, niin tässä tuli tavallaan niin kuin maantieteellinen ulottuvuus, ja sitten jossain määrin sen seurauksena sitten myös aikaulottuvuus, eli milloin mitäkin asioita tapahtuu ja niin poispäin. Eli täällä on tavoitteita, liiketoimintaa prosesseina, sitten on tietoa, dataa, bisnesrooleja, tätä geografista tietoa ja sitten aikatietoa. Ja tällä häkkyrällä sitten niin kuin pyrittiin saamaan tietojärjestelmät haltuun ja sitten laajemmalla katsannolla yrityksen koko arkkitehtuuri tai yritysarkkitehtuuri. Tästä Sahman viitekehyksestä kuulee aina, tai no harvemmin kuulee, mutta on semmoinen kasku, että tätä ei kuulemma missään yrityksessä tai organisaatiossa ole saatu tätä koko ruudukkoa täytettyä. Että se on sikäli melko kattava esitys. Toinen kysymys on sitten, että onko tämä mikään niin kuin tai yritysarkkitehtuurimenetelmä. Eihän se ole, vaan se on viitekehys tai ehkä jopa niin kuin ontologia siitä, että mitkä asiat on liiketoiminnan kannalta relevantteja ja mitkä asiat täytyy jollain tavalla ottaa huomioon. Jonka seurauksena sitten tämä Sahman menetelmä tai viitekehys ei sitten ota kantaa siihen, että miten esimerkiksi datan tietomalli tulisi mallintaa. Toki toki on suosituksia, standardeja, miten voi tehdä, mutta että tämä ei sikäli ole niin kuin koherentti menetelmä, että tämä kertoisi, tämä kertoo, että mitkä on ne alueet, mistä pitää olla kiinnostuneita, mutta tämä ei ota kantaa siihen, että miten, miten sitä työtä pitäisi tehdä tai miten arkkitehtuuria pitäisi mallintaa. Eikä tämä sitten niin kuin esittele mitään hallintamalleja tai prosesseja sille, että miten, miten tätä kokonaisuutta sitten pitäisi edelleen hallita ja kehittää ja niin poispäin. Toisin kuin nykyiset uudemmat arkkitehtuurimenetelmät. Mutta tämä Sahmanin viitekehys on, on kuitenkin, vaikka tämä nyt ei tosiasiassa ensimmäinen ollut, niin sellainen hyvin merkittävä, merkittävä niin kuin starttilaukaus tälle arkkitehtuurihallinnalle ja kehittämiselle. Ja edelleen näitä samoja kysymyksiä tarkastellaan uudemmillakin arkkitehtuurihallintamenetelmillä, ja hyvin tyypillistä on, että niitä arkkitehtuurikysymyksiä sitten myös, myös tarkastellaan käsitteellisellä tasolla, loogisella tasolla, fyysisellä tasolla, niin poispäin, siten, että se niin kuin tarkkuustaso kasvaa, kun mennään kohti sitä fyysistä tasoa. Eli periaatteessa vaikka niin kuin liiketoimintajohto voi liikkua tuolla kontekstuaalisella ja käsitteellisellä tasolla, ja sitten kun mennään kohti operatiivista toimintaa, niin tarkastellaan asioita loogisella tasolla. Eli jos tehdään vaikka prosessimallinnuksia arkkitehtuurihallinnon tiimoilta, niin ne kuvaukset tarkentuu, tai tietomallit tarkentuu, tai liiketoimintastrategiaa operationalisoidaan, niin se tarkentuu. Ja sitten fyysisellä tasolla arkkitehtuurikuvaukset voi olla hyvinkin yksityiskohtaisia tietomalleja tai tietojärjestelmäkuvauksia tai sen sellaisia. Eli tämä käsitteellinen, looginen, fyysinen taso on pysynyt, ja se on esimerkiksi tuossa Suomen julkishallinnon arkkitehtuurimenetelmässä, niin nämä tarkastelutasot ihan tällä sanoituksella. Ja sitten toisaalta vaikkapa tuossa, onko se nyt Capgeminin tai jonkun konsulttitalon oma arkkitehtuurimenetelmä, niin siellä on tämä sama jako niin kuin tarkastelun tarkkuustaso ja abstraktiotason suhteen. Mitäs siitä tuumaatte? Eli mihin ongelmaa tai ongelmiin on pyritty vastaamaan, niin pystytäänkö tiivistämään sitä niin, että yksi ongelma on se, että on tämä niin kuin teknologioiden ja järjestelmien ja koko ympäröivän maailman monimutkaisuus. Ja sitten toisaalta se, että miten toiminta ja teknologiat ja järjestelmät saadaan toimimaan yhdessä koossa parhaalla mahdollisella tavalla. Voi olla myös että ja mikä nykyään usein motivoi arkkitehtuurihallintaa on kustannukset tietysti. Et jos IT-kustannukset on valtavat, niin se pitää se kenttä saada jotenkin haltuun, jotta niitä kustannuksia pystytään arvioimaan ja kriittisesti tarkastelemaan, että mihin kaikkeen meillä menee rahaa. Toinen aika yleinen juttu on tämä, että ei tehdä samoja asioita monessa paikassa. Ettei meillä ole useita järjestelmiä, mitkä tekee samaa asiaa, kaikista joudutaan maksamaan. Tietovinkkelistä, ettei meillä ole samaa tietoa tallennettu moneen paikkaan, keskenään mahdollisesti ristiriitaisessa muodossa ja epäsynkronissa. Olisiko nuo sellaisia jotain perusongelmia, mihin arkkitehtuurihallinnolla on pyritty ja pyritään edelleen vastaamaan. Sitten toki ne riippuvuudet, että jos joku vaikka palvelinlaite hajoaa, niin mitä liiketoimintoja meitä kyykkää sen takia. Keksiikö joku mitään muita?
Ehkä yksi tapa myös jotenkin hahmottaa tai tiivistää sitä, että miettii, että on ne just nämä kulmat, mitä Ville tuossa mainitsi. Eli voidaan miettiä, että millaista tietoa meillä on, millaisia tietojärjestelmiä, millaisia teknologioita meillä on käytössä, millaisia prosesseja on käytössä, kuka ne prosessit tekee, eli mitä rooleja on, miten ne kaikki asiat liittyy toisiinsa. Eli se on niin kuin tavallaan se ongelmakenttä ja se, mikä on ollut edelleen pysyvää. Ja sitten se toinen on se, että pyritään johonkin parempaan, eli halutaan hahmottaa, mikä se nykytila on ja millaisia muutoksia siihen pitäisi tehdä, jotta päästään johonkin haluttuun tavoitetilaan, joka on jotenkin realistinen suhteessa siihen meidän lähtötilanteeseen. Ja sitten tehdään joku suunnitelma siihen, että miten päästään lähtötilanteesta tavoitetilanteeseen. Sillä tavalla, että se jotenkin järkevällä tavalla ottaa sen koko kokonaisuuden huomioon, eikä esimerkiksi osaa optimoida jonkun näkökulman suhteen tai vaikkapa jossain isommassa konsernissa jonkun tietyn lokaation suhteen tai vaikkapa jonkun tietyn organisaation osan suhteen tai vaikkapa ajan suhteen sillä tavalla, että nyt tehdään ratkaisuja, jotka sitten tulee olemaan hirvittävän kiusallisia tulevaisuudessa.
Joo. Tuo oli hyvä lisäys tuo nykytila tavoitetila asetelma, että se on tosiaan se niin kuin nimenomaan se kehittämisen näkökulma on keskeistä arkkitehtuurihallinnassa ja arkkitehtuurityössä. Ja että toinen on, jos nyt voi taas kärjistää, niin toinen on se, että meillä on niin kuin arkkitehtuurissa kuvattu tai mallinnettu se nykytilanne, mikä on sitten niin kuin periaatteessa vaikka nyt IT:n suhteen niin aika tavanomaista tietohallinnon kenttää tai liiketoiminnan johtamisen kenttää tai mitä aluetta nyt ollaankaan tarkastelemassa. Eli just nämä, mitä mä sanoin, että kun meillä on dokumentoitu järjestelmät, tietojärjestelmät, niin nähdään, että mitä meillä on, mistä me maksetaan, mikä on niiden käyttöaste. Onko meillä vaikka kolme opintotietojärjestelmää, joista yhtä ei käytetä mihinkään, jolloin se on mahdollisesti tarpeeton. Tai sitten toinen tällainen, että mikä se ensi viikon tehtävä on se kerrosarkkitehtuurikuva. Eli kun siellä on teknologiapurkkeja siellä pohjalla, sitten niihin liittyviä tietojärjestelmiä ja sitten edelleen tietojärjestelmien tukemia prosesseja, liiketoimintapalveluita ja niiden päällä voi olla sitten vaikka liiketoimintastrategian elementtejä tai tavoitteita, joita sitten nämä liiketoimintaprosessit toteuttaa, niin pystytään näiden riippuvuussuhteiden kautta tarkastelemaan just sitä, että mitä kaikkia liiketoiminnalle kriittisiä palveluita joku tietty järjestelmä, josta nyt ollaan kiinnostuneita, niin se tukee. Jos huomataan, että järjestelmään ei mene yhtään viivaa jostakin prosessista, niin sitten tehdään toki kysymys, että mikä tämä järjestelmä on ja miksi meillä tällainen järjestelmä on ja miksi siitä maksetaan, jos ei se käytännössä näytä linkittyvän mihinkään meidän liiketoimintaan. Tai sitten toisaalta, että jos on vaikka joku palvelinsali, niin nähdään, että mitkä kaikki järjestelmät ovat jonkun tietyn palvelimen tai tietyn teknologian varassa. Eli pystytään tuollaista riskienhallintaa ja ongelmien ratkontaa sitten arkkitehtuurikuvauksilla tukemaan myös, että jos tämä palvelin kippaa, niin mitä tapahtuu järjestelmätasolla ja sitten edelleen, että mitä tapahtuu liiketoiminnan tai toiminnan tasolla, jos tämä palvelin syttyy tuleen. Ja sitten jos huomataan, että se tietty palvelin nyt vaikka linkkaantuu 10 liiketoiminnan kannalta hyvin kriittiseen palveluun, niin sitten voi tulla ajankohtaiseksi tarkastella sitä, että miten se on varmennettu, miten se on kahdennettu. Jos se palvelin hajoaa, niin minkälaisen hässäkän se aiheuttaa. Jos se aiheuttaa hässäkän, niin sitten todennäköisesti voidaan tai olisi aiheellista siihen reagoida. Eli tämä on tämmöinen niin kuin arkkitehtuurin nykytilan kuvausten mahdollistama, aika perushuttu niin kuin tietohallinto-orientoitunut tehtäväkenttä, kustannusten hallintaa, riskien hallintaa ja niin poispäin. Mutta sitten tuo, mistä Jarkko sanoi, tämä niin kuin kehittämisnykytila, joku tavoitetila, johon halutaan, ja sitten suunnitelma siitä, että miten sinne päästään, mitä pitää muuttaa, niin on tämmöinen niin kuin dynaamisempi ulottuvuus tuossa arkkitehtuurin hallinnassa, joka on sitten se toinen puoli vähintään. Olisiko tähän liittyen kellään mitään ajatuksia? Mä luulen, että tuossa tuli aika hyvin niitä, tai sitä ensimmäistä tehtävää varten taukkaa. Tai tietenkään ei tarvitse tätä toisintaa, emmekä sitä toivo. Mutta että jos on ollut ajatus hukassa, niin, tai vaikka ajatus olisi ollut tallessakin, niin voitte noita vasten vähän vertailla. Tuossa ei ollut kaikkea, mutta jotain alkuun auttavaa. Tuohon nyt ei mennä tuohon viimeiseen bullettiin tai tehtävän osakohtaan, että miten nämä nykyiset menetelmät ja standardit näihin tarpeisiin vastaan, niin sitä voitte sitten pähkiä itse. Voitaisiin oikeastaan nytten katsastaa tuo tehtävä kakkosen toimeksianto, koska sielläkin on mahdollisuus just tätä, mistä puhuttiin, että on se niin kuin staattinen tietohallinto, tyyppinen resurssien hallinta, riskien hallinta, kustannusten hallinta, teema versus sitten tämä niin kuin enemmän tulevaisuuteen kurkottava kehittämisvinkkeli yhtenä mahdollisena aiheena tässä tehtävässä, niin voitaisiin katsoa tämä tähän väliin. Eli tämä on nyt se, joka tulee jatkumaan tämä tehtävä kurssin loppuun saakka. Mä pistän mikin mutelle, niin voit Jarkko kertoa. Näytä sorminmerkkiä sitten, kun vaihan diaa.
Joo. Eli niin kuin Ville tuossa sanoikin ja viime luennolla käytiin läpi, niin on tarkoitus tehdä tämmöinen yksi vähän isompi, vähintäänkin ajallisesti isompi tehtävä, esseetehtävä. Ja tämä on tosiaan tämän kurssin taisi olla ainoa pari tehtävä. Ja tässä on ideana, että parin kanssa kirjoitte jostain tämän kurssin aiheesta. Meillä on esimerkkiaiheita, tai sitten voitte vaihtaa itse jonkun aiheen. Niin tämmöisen puolesta ja vastaan tyyppisen debattiesseen. Ja tämä tosiaan tehdään vaiheittain. Se idea on se, että ensimmäisessä vaiheessa pari molemmat jäsenet kirjoittaa omaa näkökulmaansa edustavan luonnoksen siitä esseestä. Jos olisi joku, jos vaikka tämän esseen aihe olisi se, että kannattaako mallintaa vai ei kannata mallintaa, jos teet arkkitehtuuria, niin sitten vaikka mä kirjoittaisin esseen sen puolesta, missä mä debattoisin, että arkkitehtuurin mallintaminen on hyvin keskeinen osa arkkitehtuurin tekemistä, ja Ville kirjoittaisi esseen, jossa hän olisi sitä mieltä, että arkkitehtuurissa mallintaminen ei ole kovin olennaista, vaan siinä on kysymys vaikkapa yleisemmin kehittämisestä, ja sen takia se mallintaminen on huono asia. Eli se oli se ensimmäinen vaihe. Molemmat kirjoittaa luonnoksen, jossa puolustaa omaa näkökulmansa siihen aiheeseen liittyen. Ja tässä on ohjepituina pari-kolme sivua, Ja niin kuin tässä on viimeksi puhetta, niin osalla teistä voi olla lyhyempiä tai osalla voi olla pidempiä, riippuen siitä, että kuinka tiivis teidän ilmaisu on tai kuinka syvällisesti haluatte sitä aihetta pohtia. Sitten jos tarkoitus sen seuraavassa vaiheessa, vaihette parin kanssa tekstejä ja kumpikin kommentoi toisen henkilön sitten sitä luonnosvaiheen tekstiä. Eli mä saisin Villen tekstin, jossa argumentoidaan sen puolesta, että koko ajan arkkitehtuurissa ei ole kysymys mallintamista, vaan jostain muusta, ja Villa saisi mun tekstin. Tuossa on muutamia esimerkkejä siitä, että millaisia asioita kannattaa pohtia, kun lukee sen toisen tekstin, ja me laitetaan Moodleen semmoinen muistilista asioista, joita kannattaa huomioida. Mutta esimerkiksi, että onko se argumentoitu hyvin? Kun te luette sen tekstin, niin tuleeko siinä selväksi, että mitä se teidän pari koittaa väittää? Onko siinä käytetty oivaltavalla tavalla lähteitä sen oman argumentaation tueksi tai omia kokemuksia tai vahvaa loogista päättelyä? Onko siellä ylipäänsä keskeiset lähteet siihen aiheeseen liittyen tai voisitteko te jotenkin ehdottaa parempia lähteitä, parempaa argumentaatiota? Onko se rakenne selkeä, onko se kieli siltä vaan järkevää, että pystytte ymmärtämään, mitä siinä koetaan sanoa, ja päättyykö se johonkin selkeäseen lopputulokseen. Ja muita tämmöisiä niin kuin ihan kuin, elementtejä, mitä pystytte keksimään, jotka pystyis sitten auttamaan sitä teidän pari tekemään paremmin esseä. Ja sitten tämä kolmas vaihe on se, että teette yhdessä parin kanssa yhden esseen, jossa nämä molemmat näkökulmat yhdistetään. Eli me tehtäisiin Villen kanssa yhdessä tässä viimeisessä vaiheessa esseen, jossa kerrottaisiin ylipäänsä varmaan arkkitehtuurista takia ja sitten siitä, että on erilaisia näkökulmia sen puolesta, että kannattaako mallintaa ja jos kannattaa, niin millaisia asioita mallintaa, miksi on hyvä asia mallintaa. Varmaan kerrottaisiin sitten, miksi on esitetty tämmöisiä näkökulmia sen puolesta, että mallintaminen on huono asia tai se on turhaa tai on parempia tapoja päästä samaan lopputulokseen. Ja sitten esitettäisiin joku yhteinen johtopäätös tai näkemys siitä aiheesta, että mihin johtopäätökseen me ollaan tässä meidän debatissa tullut, kannattaako mallintaa tai ei kannata mallintaa tai miten siihen aiheeseen kannattaa suhtautua. Ja sitten lopuksi meillä on tosiaan se seminaari, missä pidetään tuommoiset lyhyet esitelmät niistä aiheista ja vertaiskommentoidaan niitä. Eli päästä toiseen kertomaan, että mistä aiheesta olette debatoinut. Mihin lopputulokseen olette päätyneet ja tosiaan vertais kommentoidaan niitä. Ja niin kuin tuossa viime luennolla puhuttiin, niin oikeastaan tämän tehtävän yksi keskeinen idea on se, että kokonaisarkkitehtuuri on sen tyyppinen aihe, missä on aidosti pystyy olemaan tämmöistä ihan keskeistäin kysymyksistä perustelusti eri mieltä. Ja vastaus siihen, että kannattaako toimia jollain tietyllä tavalla vai jollain toisella tavalla, saattaa riippua sitten kontekstista, missä te olette, siitä, että mikä teidän esimerkiksi organisaation kypsyys tässä on, tämmöisiä tavoitteita teillä on, millaisia henkilöitä on töissä, millaisia resursseja teillä on käyttävissä. Ja jos te myöhemmin tuutte työskentelemään myös arkkitehtina tai olette muuten organisaatiostöissä, jossa tehdään arkkitehtuurityötä, johdatte arkkitehtuurityötä tai mitä vaan, niin teidän on niin kuin hyvä pystyä ottamaan kantaa siihen keskusteluun, koska silloin vaikutusta siihen, että miten ihan sitä käytännön työtä tehdään ja kuka sitä tekee ja millä resursseilla sitä tehdään ja mihin sitä pyritään ja millainen asema arkkitehtuurilla on siinä teidän organisaatiossa. Eli tässä on tarkoituksena pohtia ihan oikeita asioita, mitä ihan oikeasti joudutaan, millaisia valintoja joudutaan tekemään oikeasti organisaatiossa arkkitehtuurisuhteen. Ja toki kun ollaan akateemisessa ympäristössä, niin tutkitaan sitä aikaisemman tutkimuksen kautta ja kontekstissa, mutta joka tapauksessa.
Semmoista mietin, että kun kerroit, että vastaukset kysymyksiin voi olla hyvinkin niin kuin kontekstista riippuvaisia ja organisaatiosta ja ihmisistä, Mutta pitäisikö ottaa sellainen pulmahaastekerroin tähän, että siinä vaiheessa, kun vedetään ne näkökulmat yhteen nippuun, niin siinä ei saa todeta sitten, että riippuu vähän mistä roikkuu, vaan että voitaisiko vaatia, että keskenään ne sitten valitsette, että kummalle puolelle kallistutte ja esitätte kysymykseen sitten niin kuin yksiselitteisen kannan. Toki tiedetään, ja se, että se on kontekstista riippuvaista, mutta että kuitenkin pyritään siihen, että toinen puoli voittaa ja te siellä sitten loppuseminaarissa seisotte sen kantanne takana.
Voidaan ottaa tällainen pyrkimys.
Joo, se voisi olla hauskempaa kuin se, että jos kaikkiin vastaus on, että se vähän riippuu tapauksesta, niin siitä tulee semmoinen taskulämmin.
Joo, voidaan ottaa tämmöinen pyrkimys, se on siinä mielessä toki niin kuin ihan realistista, että jos nimenomaan ottaisiin jossain kohtaa semmoisessa tilanteessa, että vaikka arkkitehtina tai kehitysjohtajana, tietohallintojohtajana, missä vaan vastaavassa positiossa ihan kun pääsette pohtimaan tämmöisiä asioita, niin sitten se vastaus, että no tehkää mitä haluatte, niin se ei ole niin kuin hyvä vastaus, vaan teidän pitää vähintäänkin sen oman organisaation kontekstissa päätyä johonkin lopputulokseen siitä, että mitä tehdään erilaisissa tilanteissa ja kuka niitä päätöksiä tekee ja mihin sitä tavoitte tai toiminnalla pyritään, joten se, että tässä kohtaa päätyä johonkin lopputulokseen, niin on varmaan hyvä tavoite ja niin kuin sanottu, niin nämä on semmoisia vähintäänkin ne näkökulmat, mitä me ollaan vaihtu, mutta myöskin monet muut aiheet on sellaisia, mistä niin kuin fiksut ihmiset on jossain määrin niin kuin vuosikausia riidellyt, mutta on mahdollista löytää aika vahvoja argumentteja tukemaan kumpaa tahansa kantaa, joten teidän on kyllä mahdollista löytää se valitsemanne kannan puolesta niin kuin akateemista tutkimusta ja hyviä ajatuksia.
Tätä voisi sikäli mikäli tämä niin kuin nyt vielä tässä vaiheessa kurssia tämä arkkitehtuuriteema kuulostaa jotenkin tota utuiselta, niin hetkinen, mä päästän kissan. Niin ajatus noin niin kuin raameilta voisi vertautua vaikka siihen, että parin toinen puoli on sitä mieltä, että Android-älypuhelin on way to go, ja toinen on sitä mieltä, että iPhone on oikea vaihtoehto. Molempien puolesta pystytään esittämään argumentteja, että se on parempi, fiksumpi valinta. Toki voidaan todeta, että se nyt riippuu ihmisestä, kumpi on parempi. Mutta että vastaukseksi ei siis kelpaa se, että riippuu kukin tyylillään, vaan että perustellusti valitsette toisen. Tai vastaavasti, että kannattaako tietojärjestelmät siirtää pilveen, kannattaako käyttää pilvipalveluita, mikä on kanssa malli esimerkki, että no riippuu tapauksesta, riippuu monestakin tekijästä, mutta että pyritään siihen, että vastaus on joko, että kannattaa siirtää, tai sitten ei kannata siirtää. Saako käyttäjä määrittää omat salasanansa järjestelmiin, vai annetaanko ne riittävän turvallisina ja valmiina, pakotettuina? Taas ei riipu tapauksesta, vaan valitsette kantanne. Ja nämä toki sitten niin kuin arkkitehtuuri teemaisesti, kuten seuraavat esimerkit valottaa.
Ehkä tuosta, siis tämän kalvon voi jättää, mutta ehkä vielä semmoisena koonsa tuohon äskeiseen, että tosiaan tämä on niin kuin vaiheittain tehtävä pari viikon sykleissä, ja me koetaan näissä Zoom-sessioissa patistella ja muistella, että missä kohdassa mennään, ja jotenkin fasilitoida sitä teidän ajatteluun. Mutta tässä oli tosiaan niin kuin kolme joo, täällä oli kysymys, että voiko loppupäätelmä olla, että riippuu ja esittelee esimerkkitapauksia. Mä en tiedä, onko sulla vielä tuohon kannanottoa, mutta varmaan siihen kun, ja millaisen esimerkki tapaukset olisi, mutta varmaan niin kuin se, että jos te pystytte ihan kuin sanomaan, että nimenomaan että tällaisessa ja tällaisessa ja tällaisessa melko niin kuin spesifeissä konteksteissa varmaan kannattaa mennä johonkin tiettyyn suuntaan. Ja jos taas on joku muu, niin sitten te voitte mennä tähän toiseen suuntaan. Niin se on huomattavasti parempi kuin se, että ihan kuin toteaa vaan, että no, saattaa olla, että kannattaa tehdä jotakin tai sitten ei kannata tehdä jotakin.
Mutta mä melkein kyllä tykkäisin, että pitää valita jompikumpi. Et toki tiedämme, että te tiedätte, että se olisi typerää absoluuttisesti vaan toinen puoli ottaa, mutta se voisi olla aika paljon mielenkiintoisempaa. Ja toki pääsette myös vähemmällä, kun voitte sitten valita ja perustella sen, että miksi tämä katsantokanta on se, mitä te vaikka nyt konsultteina tai omassa yrityksessänne tai organisaatiossanne sitten johtavina arkkitehteina tai muina vastaavina sitten, että näin toimitaan. Niin pyrkikää siihen. Siitä tulee hauskempaa, jos tämmöiset aiheet voi hauskoja olla. Ja se ei ole sitten, että just, että no, teillä oli väärä vastaus, saatte huonon arvosanan, vaan että me nähdään ne teidän työversiot, eli miten se ajatus on kehittynyt ja muuta. Ja toki tiedostetaan se, että kukaan meistä ei oikeasti ole sitä mieltä, että asiat olisi joko näin tai sitten näin, vaan että siinä on aina se harmaa alue ja kontekstiriippuvaisuus, mutta ihan aivojumppana ja sitten lopputuleman mielenkiintoisuutena se voisi mun mielestä olla hyvä, että pyritään siihen, että yksi vastaus lukitaan.
No niin. Mutta jos mennään näihin esimerkkiaiheisiin, mulla on ainakin toi yksi palsta, nämä mennyt vähän tuonne ruudun yli, mutta se on varmaan vaan nyt tästä.
Onko se nyt parempi?
Ei, nyt se on huonompi, mutta ei se haittaa. Mä tiedän, mitä sinne tulee lukemaan, ja niin mä voin kertoa, että tuon vasemmanpuolimmaisen palstan niin kuin viimeisin No niin, sen se näkyy sinne kokonaan. Eli meillä on tässä siis kolme esimerkkiaihetta. Aikaisemmilla toteutuksilla täällä on keksitty omiakin aiheita ja on niin täysin saatettu kaksi omaa aiheesta, joilla on esimerkiksi niin omasta kokemuksesta tai työstä tai kiinnostuksesta tulee joku muu aihe. Voi olla järkevää vielä sitten multiviltä varmistaa, että onko se hyvä aihe ja onko kenties sitäkin vaikka lähteet, mitä siihen löytyisi tai näin päin pois. Mutta tähän on voitettu kolme hiukan toisensa liittyvää aihetta, eli kokonaisarkkitehtuurin sisältö, roolit ja työtavat. Ja tämä ensimmäinen, eli kokonaisarkkitehtuurin sisältö, niin tässä on tausta-ajatuksena se, että niin kuin tässä jo moneen kertaan todettiin, niin nämä tavoitteet ja työskentelytavat voi perustellusti vaihdella organisaatioiden välillä, eli julkisella sektorilla voi olla erilaista työskennellä kuin yksityisellä sektorilla, isossa ja pienissä organisaatioissa voi olla erityyppistä. Voi riippua siitä, mikä on se, kuinka paljon vaikka järjestelmiä on käytössä, millaisia ylipäänsä tavoitteita organisaatiolla on, mikä on kypsyystaso vaikka siinä organisaatiossa, millaisia henkilöitä siellä työskentelee ja näin päin pois. Tämä hiukan sivuaa T1, mitä tässä äsken keskusteltiin, eli perinteistä arkkitehtuurioittamista, niin mallinnallisvetoista työtä ja niin kuin jo tuossa sanottiin, ihan sieltä 60-70-80-luvulta asti on puhuttu tämmöisen aika strukturoidun työtavan puolesta ja sen puolesta, että arkkitehtuuri on tämmöinen aika niin kuin, voimakasta erikoistumista vaativa ammatti. Ja tästä on ihan niin kuin tutkimusevidenssi sen puolesta, että vaikkapa mallintaamiset ja erityyppiset niin kuin visualisoinnit auttaa siinä, että päätöksenteko on kenties nopeampaa ja laadukkaampaa, ja niillä malleilla on niin kuin aitoja niin empiirisesti todennettuja hyötyjä. Ja sitten osa uudemmasta arkkitehtuuritutkimuksesta taas esittää, että mallintaminen on raskasta. Se vaatii sen, että tämä mallintava henkilö on opiskellut esimerkiksi Archimatea tai muut mallinnuskieliä, jotka on kohtalaisen monimutkaisia, jos niitä haluaa hyvin yksityiskohtaisesti käyttää. Ne mallit voi olla hirveän isoja, kankeita, niitä voi olla vaikea ylläpitää, ja se niiden jotenkin tästä näkökulmasta niiden hyödyntämisarvo on aika matala. Ja sitten onkin niin kuin todettu, että on järkevämpää käyttää muun tyyppisiä arkkitehtuurituotoksia, kuten vaikka tiekarttoja, kyvykkyysmalleja, lämpökarttoja, jotka menee enemmän tämmöisen niin kuin yleisen kehittämisen ja ehkä tämmöisen niin kuin liiketoiminnan kehittämisen alueelle. Ja vaikkapa jotain teknologisia referenssimalleja, jotka tehdään vaikka PowerPointilla tai muuhun tämmöisellä hyvin, hyvin niin kuin matalan tason visualisoinneilla. Ja tämä oikeastaan niin kulminoituu sitten Suomessakin siihen, että on tehty tutkimusta siitä, että millaisia tämmöiset niin kokonaisarkkitehdeiltä vaadittavat taidot ja mitkä on niin keskeisimpiä osaamisalueita kokonaisarkkitehtuurissa suomalaisten arkkitehtien mielestä. Ja Ylinen ja Pekkola oli 2018 ja 2020 julkaissut tutkimukset tästä, ja siellä sitten huomattiin, että karkeasti puolet arkkitehdeistä pitää kokonaisarkkitehtuuria hyvin mallinnusvetoisena ammattina, ja keskeistä on niin mallinnusosaaminen, ja se nimenomaan erottaa sitten arkkitehtuurin ehkä muista tämmöistä niin kehittämismenetelmistä ja kehittämisprofessioista. Ja sen taas toinen puoli ammattia sitten katsoo, että arkkitehtuuri on niin kuin yleisempi kehittämisaktiviteetti, ja siinä voidaan ihan menetelmällisesti pyrkiä lähelle muita kehittämisaktiviteetteja tai jopa häivyttää se mallintaminen sitten aktiviteettina kokonaan. Ja tämän ensimmäisen esimerkkiaiheen kysymys olisi nimenomaan tuo, että onko arkkitehtuurissa kysymys mallintamisesta ja siitä, että tehdään niin kuin vaikka Tokafin mukaista mallintamista ja tai Archimate-mallintamista, käytetään mallintamiseen suunniteltuja työvälineitä, ja se on se arkkitehtuurin ydin, niin kuin on ollut tässä lähivuosikymmenet, vai onko niin, että arkkitehtuurissa on kysymys jostain yleisemmästä kehittämisaktiviteetista, ja tänne niin kuin mallintaminen ei ole arkkitehtuurissa keskeistä, vaan keskeistä on se, että nimenomaan pystytään sitten hahmottamaan millä tahansa tavalla se, että mikä se on se meidän tavoitetila ja miten sinne päästään, ja siinä se mallintaminen ei ole mitenkään olennainen asia.
Näitä on tosiaan jälkimmäistä jotkut arkkitehtuurikonsultit, niin no, valtaosa arkkitehtuurikonsulteista esimerkiksi ne tekee sitä mallintamista. Ne palkataan melkein niin kuin kesähessuiksi, että tule meidän firmaan, mene tuonne prosessialueelle, haastattele ihmisiä, että miten meillä prosessit kulkee, piirrä ne, tallenna mallinnustietokantaan, niin me voidaan käyttää niitä myöhemmin hyödyksi. Ja sitten, eli se olisi niin kuin toinen tapa tehdä arkkitehtuurityötä. Mutta sitten on myös konsultteja, jotka sopii palaverin vaikka yrityksen johtoryhmän kanssa ja käy heille 1,5 tuntia juttelemassa mukavia ja toteuttaa sitä niin kuin arkkitehtuurityötä sillä tavalla. Kaksi niin kuin radikaalisti erilaista lähestymistapaa, ja molemmat ehkä ihan valideja tapoja, tai sitten ei, mulla on vahvoja mielipiteitä asiaan, mutta en niitä paljasta, eli voitte sitten, jos tämmöiseen aiheeseen tartutte, niin pähkiä keskenään.
Ja yksi asia, mitä tässä voi niin kuin miettiä, on myös nimenomaan tuossa, mitä esimerkiksi Sahmanin viitekehyksen kohdalla Villekin puhuu niin kuin näistä tasoista, että onko niin, että on järkevää mennä puhumaan yritysjohtajille, jos puhutaan jostain strategisen tason arkkitehtuurista, niin jollain tietyllä tavalla. Ja sitten jos puhutaan vaikka teknisestä arkkitehtuurista, niin onko silloin järkevää tehdä arkkitehtuurilla toisella tavalla vai eikö ole. No, tähän liittyen tavallaan sitten tämä toinen esimerkki, mikä on arkkitehtuurin roolit. Eli riippuen organisaatiosta, Niin arkkitehtuuritoiminto voi järjestää tosi monin eri tavoin. Se voi olla oma toiminto, se voi olla osana tietohallintoa, se voi olla osana kehittämistä, se voi olla hajautettuna tiimeihin tai se voi olla osana projektitoimintoa. Ja myöskin ne ihmiset, jotka tekee arkkitehtuuri, niin niiden ihan kuin tausta, esimerkiksi koulutus, tausta, osaaminen ja ihan niin kuin nimikkeet vaihtelee organisaatiota tosi paljon. Ja usein on niin, että mitä mallinnusvetoisempaa arkkitehtuuri näytellään olevan, niin sitä enemmän se on nimettyjen arkkitehtien vastuulla, jotka on saattanut erikoistua vaikkapa koko ajan arkkitehtuuriin, tietoarkkitehtuuriin, järjestelmäarkkitehtuuriin ja näin päin pois. Ja sitten toisaalta viime aikoina on jonkin verran lähdetty puhumaan tämmöistä arkkitehtuurista ajattelusta, joka suurin piirtein tarkoittaa sitä, että jos arkkitehtuurina ajatellaan vain tämmöinen yleinen kehittämisakti, pyritään siihen, että huomioidaan jonkun tietyn näkökulman tai koko organisaation näkökulmasta se kun lähdetään kehittämään se koko organisaatio tai koko näkökulma, niin silloin kuka tahansa ihminen voi tehdä sitä harkintaa. Eli jos sä oot projektipäällikkö, niin sä voit miettiä sitä, että miten tämä liittyy tämän meidän projektiorganisaation strategiaan. Voidaanko tässä tehdä jotain valintaa, jotka on hyödyksi tai haitaksi muulle organisaatiolle, ja pitäisikö meidän tehdä semmoista pohdintaa, tai samalla tavalla, jos olet joku tekninen henkilö, niin voit miettiä teknologian valintojen suhteen sitä, että miten nämä rajoittaa sitten tulevaisuudessa meidän päätöksentekoa, tai tuleeko tästä teknistä velkaa, tai kannattaako tässä ajatella pelkästään minun projektia vai kaikkia muitakin projekteja. Ja jos olet joku johtaja, niin sun varmaan pitää tehdä joka tapauksessa strategisen suunnittelun osana valintoja siitä, että millaisia projekteja toteutetaan ja milloin ne toteutetaan ja miten ne suhteutuu toisiinsa. Ja sillä voidaan ajatella, että tämmöistä arkkitehtuurista ajattelua toteutetaan kaikkien ihmisen toimesta, jotka on jotenkin kehittämisessä mukana, riippumatta siitä, onko he arkkitehtejä vai ei. Tietenkin sitten taas toisesta näkökulmasta voidaan sanoa, että jos arkkitehtuurin pointti on nimenomaan mallintaminen ja se, että käytetään niitä menetelmiä, joita arkkitehtuuriksi sanotaan, niin tämmöinen arkkitehtuurisen ajattelu ei ole mahdollista, koska siinä ei mallinta mitään, siinä ei käytetä niitä arkkitehtuurin työvälineitä menetelmiä. Että seuraava debatti on sitten se, että saavutetaanko arkkitehtuurin tavoitteet parhaiten sitä, että arkkitehtuuri tekee arkkitehdit, vai sillä tavalla, että kaikki organisaation henkilöt, jotka jollain tavalla liittyy kehittämiseen, niin osallistuu siihen arkkitehtuurin tekemiseen. Ja sitten tämä viimeinen on tosiaan arkkitehtuurin työtapoihin liittyvä, eli niin kuin tuossa jo aikaisemminkin sanottiin, niin ihan sieltä 60-luvulta alkaen, niin nämä arkkitehtuurin yksi keskeinen ajatus on ollut se tämmöinen vaiheistusajattelu, eli ensin mietitään, että mikä on meidän nykytila, kartoitetaan sitä ja dokumentoidaan se, suunnitellaan joku haluttu tavoitetila, tehdään tämmöinen kuiluanalyysi, eli suunnitellaan sitten se, tai tarkastellaan, että mikä se ero nykytila ja tavoitetila välillä on, suunnitellaan, että miten sinne tavoitetilaan päästään ja sitten implementoidaan se suunnitelma. Ja täällä on niin kuin ajatellaan nimenomaan nimensä mukaisesti kokonaisarkkitehtuuri kuvaa sen kokonaisuuden ja sen kokonaisuuden nykytilanne, sen kokonaisuuden tavoitetilan. Ja muut mahdollisia tapoja suhtautua kokonaisarkkitehtuuriin on esimerkiksi tämmöinen niin kuin, MIT-lähestymistapa, missä ajatus on, että tehdään tämmöisiä ydindokumentteja. Eli jätetään valtaosa siitä yksityiskohdista ja valtaosa organisaation eri osista kuvaamatta, jos ne ei ole ihan sitä kaikkein keskeisintä, koska se on niin kuin vaikeaa ja työllistä kuvata hirveän yksityiskohtaisesti organisaation eri osia ja varsinkin päivittää niitä. Ja sitten on vielä tämmöinen just enough, just in time ajattelussa kutsuttu tapa, jossa ajatus on se, että mitään asioita ei kuvata, jos se ei ole ehdottoman välttämätöntä. Eli jos jotain kuvauksia tehdään, että tehdään viimeisellä mahdollisella hetkellä, ja niiden laajuus on niin pieni kuin vaan voi olla. Ja tämmöisen perinteisen arkkitehtuuriajattelun niin näkökulmasta tämän tyyppinen ajattelu on tietenkin vähän omituista, koska silloin nimenomaan ei tiedetä sitä kokonaisuutta, sitä ei ehkä pystytä hallitsemaan, eikä pystytä niin kuin varautumaan tämmöisiin yllättäviin vaikka poikkeamatilanteisiin tai häiriöihin tai muuhun, koska ei ole kuvauksia niistä asioista, joita ei ole sitten tämmöisiin niin kuin ydindokumenteiksi tai kehittämiskohteiksi tunnistettu sillä hetkellä. Ja tämä liittyy tosiaan tuohon nykytilan kuvaamiseen myöskin, eli osa tutkijoista ja käytännön tekijöistä on sitä mieltä, että nykytila kannattaa kuvata tosi tarkasti just sen takia, että sitten tiedetään se koko kokonaisuus ja pystytään hallitsemaan sitä, tiedetään eri osat ja niiden suhteet toisiinsa ja pystytään vaikkapa häiriötilanteissa hallitsemaan se kokonaisuus hyvin. Ja toiset on sitä mieltä, että nykytilan kuvaaminen on vie liikaa resursseja, ei todennäköisesti ole hyödyllistä ja varsinkin sen päivittäminen on niin kuin hyvin, hyvin hankalaa toisinaan. Ja tämä kolmas esimerkki liittyy siihen, että kannattaako kokonaisarkkitehtuuri tehtäessä pyrkiä dokumentoimaan mahdollisimman kattavasti se arkkitehtuuri vai kannattaako pyrkiä kuvaamaan niin vähän kuin ikinä mahdollista. Tässä periaatteessa nämä kaikki kolme liittyy jossain määrin toisiinsa ja esimerkiksi niin kuin, minkä ikinä vaistettekaan, niin todennäköisesti käytte samoja lähteitä osittain kaikissa muissa. Ja on mahdollisesti myös keksiä niin kuin muun tyyppisiä tosiaan aiheita. Esimerkiksi sen tyyppisiä aiheita on ollut, että onko arkkitehtuurin tekeminen pienissä yrityksissä järkevää vai ainoastaan suurissa, jos se kokonaisuus on vaikeasti hahmotettavissa. Ja se osittain liittyy kaikkiin näihin aiheisiin. Mutta tämmöiset kolme aihetta on vaihtu tähän, mistä on mahdollista löytää hyviä lähteitä ajattelun tueksi.
Joo.
Oliko tässä kohtaa kellään kysyttävä tai kommentoitava, tuntuuko tämä jotenkin ymmärrettävä, että mitä tässä tehtävä kakkois haetaan ja miten tämä etenee? Voitte myös pistää vaikka jotakin peukkua tai kättä tai jotakin pystyy, jos vaikuttaa siltä, että tämä on jotenkin tolkullista ja mielestä. Okei, hyvä. Vaikuttaa siltä, että on ihan kuin hahmotettavissa, että mihin tällä pyritään. Kiitos.
Joo, sitten olisi ollut tämä mallinnusvälineeseen tutustuminen, mutta meillä alkaa aika olla sen verran lopulla, että palataan tai jatketaan tähän ensi viikolla. Mä laitan nyt tallennuksen pois, niin voidaan vapautuneesti keskustella. Kiitos ja terveisiä kotikatsomoihin.